Dëgjues të nderuar, mirësigjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nisin bisedimet për gjetjen e një zgjidhje të përhershme për targat. Mungesa e bordit të BÇK-s rrezikon sistemin financiar të Kosovës. Disa banor të Klokotit thonë se po detyrohen t'ikin për shkak të problemeve ekonomike. Parlamenti Evropian kritikon BE-n për mos përmbushjet obligimeve ndaj Ballkanit Perëndimor. Këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel ka filluar së takimi pari grupit punuës për targa ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, këtë ka konfirmuar përmes një prononcimi i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, duke thënë se pret që për një periudhë prej 6 muajsh të ketë një propozim konkret nga palët. Besoj se ata do të prezentojnë gjetjet konkrete brenda 6 muajsh, ka shkruar Lajçak në njoftimin e tij. Vendimi për të formuar grupin punuës për targa ishte rezultati i takimit të fundit që ekipet negociuese në Bruksel me dërguarin e posaçëm për dialog Lajçak, në kohën kur kishin shpërthyer tensionet për shkak të vendosjes së masave të reciprocitetit. Atëherë u gjet një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letër ngjitse pjesët e targave ku janë simbolet shtetërore Kosova Tërhoqi, më pas njësitë të speciale të policisë nga pikat e kalimeve kufitare, ndërsa serbët hoqën bllokadat në rrugë. Kritika ndaj Bashkimit Evropian për mos përmbushjet premtimeve ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe thirrjet që BE-ja të jetë më e pranueshme në rajon janë dëgjuar sot në një seancë plenare të Parlamentit Evropian si dëshmi më të shpeshta se BE-ja nuk është duke ndihmuar me mos përmbushje me përmbushjen e obligimeve. Janë përmendur mungesa liberalizimit të vizave për Kosovën dhe nisja negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo nuk ka ndodhur akoma, dhe pse Komisioni Evropian disa herë ka konfirmuar se të trija këto shtete i kanë përmbushur kriteret që janë kërkuar nga ato. Në këtë mënyrë, sipas shumë folësve që morën pjesë në diskutime, Bashkimi Evropian po rrezikon kredibilitetin e vet në rajon dhe po krijon hapësirë për ndikimet faktorëve të tjerë jashtëm. Viola von Kramon, deputete të gjelbërve nga Gjermania, që është edhe raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, tha se Bashkimi Evropian duhet ketë një politikë fundamentalisht të ndryshme në Ballkanin Perëndimor. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi se të njëjtën janë regjistruar 18 raste me koronavirus pas testimit të 2355 mostrave në 24 orë të fundit, nuk është regjistruar asnjë viktimë. Autoritetet shëndetësore kanë thënë me 21 tetor se 23 persona janë shëruar, derisa 510 persona janë ende aktiv në koronavirus. Vazdojmë tani edicionin me një kronik nga Prishtina. Ka më shumë se 15 muaj prej kur Banka Qendrore e Kosovës ka mbetur pa bord. Emrat për zgjedhjen anëtarëve të rinë ndërkuar në kuvendin e Kosovës, mirë po ende nuk janë votuar. Deputet opozitës thonë se qeveria Kurti 2 po tenton të mbush me anëtarë të partisë gjitha bordet e institucioneve dhe ndërmarrjeve në Kosovë. Taulan Qenaj sjell hullsi.
Që nga qershori i vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës është pa bord. Ndonë se emrat për zgjedhjen e anëtarëve të rinj janë dërguar në kuvendin e Kosovës, ata ende nuk janë zgjedhur. Zgjedhjen e tyre në mënyrë urgjente e ka rekomanduar edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit të publikuar me 19 tetor. Komisioni Evropian në këtë raport ka alarmuar për një numër procesesh të nisura dhe që janë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës, siç është liberalizimi i sigurimeve, rregulloria për likuiditet e të tjera, por që pa kompletimin e bordit, të njëjtat nuk do të mund të hyjnë në fuqi. Në mungesë të bordit, BÇK gjithashtu është duke funksionuar pa buxhet të miratuar, pasi ky proces është kompetencë e bordit. BÇK ka bërë të ditur se mungesa e bordit pamundson aprovimin e rregulloreve të reja dhe ndryshimin e atyre ekzistuese, si dhe pengon për afrimin e vazhdueshëm të kornizës rregullative të BÇK-s me aktet rregullative të BE-s, parimeve bazë për mbikëqyrje efektive dhe dokumenteve të Komitetit të Bazelit. Nëse nuk kompletohet bordi i BÇK-s, ky institucion mund të funksionojë vetëm deri në fund të këtij viti, kurse i tërë sistemi financiar në Kosovë rrezikon të bllokohet. Në BÇK thonë se pa kompletimin e bordit nga janari vitit të ardhshëm nuk do të mund të paguajnë as punëtorët e tyre. Pamundësia e shfrytëzimit të buxhetit do të nënkuptonte ndërprerjen e aktiviteteve të BÇK-s, me pasoja shumë të rënda për funksionimin normal të ekonomisë, por edhe të vetë shtetit të Kosovës, thuhet në përgjigjen e BÇK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja ka përfunduar procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve jo ekzekutiv të bordit nga shpallja e konkursit e deri te procedimi i listës së ngushtë të kandidatëve që e ka dërguar në kuvendin e Kosovës. BÇK dërgoi në kuvend më 13 prill të këtij viti emrat për anëtar të bordit, por deri më tani nuk ka ndodhur asgjë. Profesori ekonomist Safet Gërxhaliu tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e bordit të BÇK-s është duke dëmtuar shumë procesin në Kosovë.
Në ndërmarrje tjera publike, të cilat vërtet mbesin peng e këtyre proceseve, por besoj se prioritet në aspektin kohor as sa shkurt për institucionet aktuale do të ketë kompletimi këtyre bordeve, qoftë në Telekom, qoftë në Post, qoftë në Treç, qoftë në Ivelepens, kemi zakonisht ushtruar detyre të udhëzojnë bordet, por janë në aspektin të përkohshëm. Dhe kjo është një do të thotë çështje e cila do të godas solidaritetin e punës dhe performancën e ndërmarrjeve.
Urgjente për zgjedhjen e bordit të ri të BÇK-s e shohin edhe deputetët e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Eman Rahmani, që është pjesë e komisionit për buxhet, punë dhe transfere, tha për Radion Evropa e Lirë se ka dyshime për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarët të bordit të BÇK-s.
Natyrisht kanë qenë disa procese të cilat dhe ka dyshime që nuk kanë qenë të rregullta në aspektin ligjor, që në ndërgjegjë duhet me u shqetësua dhe ligjshmëria tyne të përzgjedhja e kandidatëve potencial për qoftë anëtarë të bordit, qoftë pozicione të tjera, cilat kanë kalu si procedura në Bankën Qendrore dhe janë drejtu Gjevalit mirë, po nuk është që janë procese të kjota dhe të rregullta.
A i thot se mungesa e bordit ka ndikuar në performancën jo të mirë të BÇK-s, por nuk ka cekur se cilët do t'jen hapat e ardhshëm në kompletimin e bordit. Deputet të partive opozitare që janë pjesë e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, i cili dërgon emrat e kandidatëve për miratim në kuvend, thonë se qeveria Kurti po tenton të mbush bordet e institucioneve me anëtarë të partisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria po i neglizhon funksionalizimin e bordeve, që sipas tij pamundson vendimarrjen në këto institucione.
Sigurisht që kjo në vetvete sjell edhe probleme të mëdha në çështën e vendimarrjes në këtë institucion. Prandaj jo vetëm te ky institucion, por edhe te institucionet tjera të pavarura, po shihet qartë që më shumë e kanë politizu çështjet e këtë rast për pushtetje aktual, se so ka ardhë me një platformë e cila mund të sjell zgjedhjen e problemeve dhe në këtë rast më shumë ka kriju probleme se so i ka zgjedhur atë.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Palekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria po tregon jo profesionale dhe tendencioze, e që sipas tij, mos funksionalizimi i bordeve të shumë ndërmarrjeve do të ketë edhe pasoja ekonomike.
Vetë qeveria Kurti po i neglizhon mu në prag të zgjedhjes, do institucion vital që nuk ka për mu bordë dhe nuk funksionon si duhet, ndikon dukshëm në qeverisjen, negativisht ndikon Kosovë.
Deputeti vetëvendosjes Eman Rahmani megjithatë thotë se në disa ndërmarrje janë hapur konkurset dhe janë në proces të përzgjedhjes së bordeve të rregullta. Deri tash sipas tij ka pasur borde të përkohshme për shkak të ndalimit të keqçeverisës dhe keqmenaxhimeve që janë bërë. Rahmani tha se janë larguar ato borde të cilat sipas raporteve të auditorit kanë pasur keqmenaxhime të mëdha të theksuara. Aktualisht në bordin e BÇK-s janë 3 pozita të lira, për plotësimin e të cilave BÇK-ja ka dërguar në kuvendin e Kosovës listën e kandidatëve për përzgjedhje, të cilët pritet të procedojnë tutje për votim nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Bizneset e provivleve të ndryshme operojnë në katër komunat banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, por jo gjitha janë pajisura marka fiskale që sipas ligjit një proces i tillë është i obliguar. Afarist nga ajo pjesë theksojnë se nuk është koha të pranojnë marka nga institucionet e Kosovës, ndërsa zyrtarët atë këtë pranojnë se çasja në atë pjesë nuk është e lehtë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Leposavić, Mitrovica, Veriut dhe Zubin Potok, 3691 biznese të profileve të ndryshme janë të regjistruara në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Por jo të gjitha këto biznese janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale. Potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet, arrijedhimisht tatimet obliguara për të paguar në administratën tatimore të Kosovës. Ekipi Radios Evropa Lir ka vizituar disa nga bizneset në këto komuna, por ato nuk kanë arka fiskale për të lëshuar kupon fiskal. Një biznesmen nga komuna Mitrovicës së Veriut, i cili nuk dëshiroj të identifikohet, tha se askush nuk i ik pagesës e taksave, por fillimisht si shtotaj, duhet të zbatot marveshja Bruxellit. Aktualisht, shpretaj nuk është i gatshëm të pranoj pajisjet fiskale të sistemit të Kosovës. Nëse nesër formohet Asociacioni Komunave Serbe, atëherë le të shohim përmes komunitetit se si do bëhet me tej, konkretisht kur bëhet fjalë për taksat dhe gjithçka tjetër që lidhet me taksat. Ne e presim atë, sepse shumë gjëra nuk janë zgjidhur dhe ne nuk dim se si do të sillemi. Në administratën tatimore të Kosovës pohojnë se zhvillimi aktiviteteve zyrtare në atë pjesë nuk është proces i lehtë. Valentina Bityqi Sefa, zëdhënësën në këtë institucion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se administrata ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë. Inspektimet në atë pjesë për shkak të sigurisë në të shumtën e rasteve si pasaj realizon me mbështetje të policisë së Kosovës.
Nga ana e komunitetit sërb ka pasur shpeshherë dhe rezistencë ose dhe hezitim që administrata tatimore Kosovës ose një institucion i Kosovës të kryë aktivitetin.
Edhe pse ende nuk ka një përgjigje të saktën nga administrata se sa biznese janë aktive dhe sa janë të fiskalizuara, Bityqi Sefa shpresën nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është 810.000 euro. Në rast të mos instalimit të pajisjeve elektronike fiskale, si pas ligjit për administratën tatimore të Kosovës, çdo person i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 1.000 euro për çdo shkelje të tillë. Mbytyqi Sefa, ndërka që vlerëson se qasja administrate se do jetë edhe me vështirë në komunat e banuara me shumicë serbe, pas aksionit e fundit të policisë dhe doganës së Kosovës. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës e disa herë kanë thënë se pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si zona më prekur nga kontrabanda. Policia dhe dogana Kosovës gjatë një aksioni kundër kontrabandës së mallrave të zhvilluar me 13 tetorën në disa rajone të Kosovës, përfshirë edhe komunat në veri, sekuestruan mallra dhe dëshmitë të tjera në vlerë qindra mijë eurosh. Por ky aksion u prit me protesta dhe blokada nga qytetarët në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Procesi vendosjes e arkave fiskale në Kosovë ka filluar para 10 vitesh, në vitin 2010, dhe qëllimin nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal. Në raportet e vendore dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë është më shumë se 30% e brutoproduktit e vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Isa Tahiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Mitrovicës, thekson se vendosja arkave duhet të realizohet tek të gjitha bizneset në territorin e Kosovës, pavarësisht në cilin vend operan. Sipas tij, përmes shmangjes së lëshimit të kuponeve fiskal, krijohet konkurrencë jo e drejtë. Bizneset i ikin obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal dhe dëmtim të buxhetit.
Në një konkurrencë e madhe se kur janë të fiskalizuara ato biznese, ato mirën edhe me kontraband, ta overtetuar edhe me aksionin i cili ke më herët. Si të vjen një produkt, një mall në përmes kontrabandës, ajo shumë e lirë.
Leverdia financiare bizneseve për të operuar në këtë pjesë, si pas ti, është e madhe pasi përveç mos pagesës e obligimeve tatimore, ato nuk paguajnë as energjinë elektrike dhe ujin e shpenzuar.
Ta ndikon shumë negativisht në anën tjetër, po të marëm generale, ta mërgojmë krasin pjesë a i gore dhe rjore, ndikon direkt në bugjetin e Kosovës. Edhe Kosova duhet me hiqë ata mojë, se në që fituat nga kofinim jaron atyme.
Fondi i zhvillimor i mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes e Brukselit e vitit të 2013 për doganat. Sipas kësaj marrëveshje, paratë e mbledhura përmes mallrave që importon në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarinë dhe Berniak, të destinohen në fondin për zhvillimin e katër komunave veriore. Ky fond aktualisht ka në dispozicion 2.5 milion euro. Qytetarët e komunitetit serb që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, nuk paguajnë as faturat e rrymës dhe ujit të shpenzuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Klokoti është e vetmja komunë me shumicë serbe ku lista serbe nuk fitojnë radhën e parë zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Kjo parti që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar fitoi pa problem në 9 komuna tjera të banuara me shumicë serbe. Siç thanë disa prej banorëve të anketuar nga Radio Evropa Lirë në raundin e balotazhit, ata do të votojnë për kushte më të mira të jetesës. Bekim Bislimi sjell hollësi.
Klokoti, një prej komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë, ndodhet 50 kilometra në jug të kryeqytetit Prishtinës. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna në të cilat serbet janë shumicë, por vetëm këtu në Klokot, kandidati i listës serbe nuk fitoi në raundin e parë të votimit në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën më 17 tetor. Dobrila Stevic punon si shitëse, ajo është njëra prej 3.675 votuesve të regjistruar në Klokot. Gjithashtu, ajo është në mesin e pak më shumë se 2.000 personave që votuan në raundin e parë, megjithse si sot, politikanët mendojnë vetëm për veten e tyre dhe jo si të ndihmojnë qytetarët. Ajo beson se një gjë të tillë e ka përjetuar në lëkurën e saj.
Buri im ka pasur dy sulme në tru, nuk kam kur farëndime, marë të ardhurat minimale. Jetojmë me 11.000 dinar, djalin ma kanë larguar nga puna, tash e 6 vjet djalin nuk punon, reja ime është për zër nga puna, me qka të jetoj unë? Ja, kam ardhur këtu dhe shes sakëza, shes gjësende të imta, në mënyrë që të mund të ushqehem. Çfarë të them tjetër?
Mundësinë që ti dërgoj porosi politikanëve, ajo do ta ketë të dielën më 14 nëntor. Në atë ditë qytetarët e Klokotit, një prej katër komunave të banuara me shumicë serbe në Ana Morav, do të zgjedhin në raundin e dytë ndërmjet listës serbe, të cilën tashmë e kanë të njohur mirë me kandidatin e saj Vladan Bogdanović dhe Strahinja Spasićit nga Iniciativa Qytetare Harmonia Popullore Serbe. Streqko Kojić është nga fshati Vërboc, në afërsi të Klokotit. Ai është i bindur që pozita e serbëve në anën jugore të lumit Tiber nuk është e barabartë me ata në veri të Kosovës, ku bashkombësit e tij janë të koncentruar në katër komuna, territoret e të cilave janë të lidhura.
Kur 22-23 godin, ljudi ne plaqën i strujun i vodun i nishtar.
Gati se për 22-23 vjet njerëzit nuk e paguajnë rrymën, ujin dhe asgjë nga shërbimet. Ndërkaq këtu duhet ta bëjmë këtë. Ne paguajmë dy palë targa në Serbi dhe këtu, në Kosovë.
Afërsia me presidentin e Serbis, Aleksandar Vučić, është një prej faktorëve prej nga e merë fuqin lista serbe, e cila gjithashtu ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe një pozitë ministrit në qeveri. Me politikën në të dy anët dhe njëkohësisht me mospranimin e shtetit të Kosovës, kjo forcë ka eliminuar çdo konkurrencë në këto zgjedhje si dhe në të gjitha zgjedhjet që nga viti 2013. Nisur nga kjo, rezultati zgjedhjeve në Klokot është befasi për shumë kënd. Pensionisti Vladimir Marinković beson se arsyet për këtë janë ekonomike dhe jo politike.
Pa, do si përmenjë si prajve...
Po, për të ndryshuar, që të bëhet, nuk kanë se ku të punojnë. Të rinjve u duhet të ikin, po shkojnë, kërkojnë punë. Nuk ka punë, nuk ka. Dhe kjo është, problemi ekonomik është këtu.
Ekonomikë, problemi otë.
Bazuar në vlerësimet e veçeverisjeve lokale, rrëth 30.000 serb jetojnë në Ana Morav dhe rrëth 100.000 në të gjithë Kosovën.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Maqedoninë e Veriut, partitë po konsolidojnë radhët për balotazhin me 31 tetor, në veçanti lëse dëmeja e kryeministrit Zoran Zaev, kreu i qeverisë maqedonase tha se në rast se opozita sërish fiton ato, nuk do të jetë në gjendje të drejtojë qeverinë, raporti Suf Kadriut.
Partit politike që do të marrin pjesë me kandidat në balotazh për zgjedhjet lokale më 31 tetor, kanë nisur me mobilizimin e radhave, por edhe me paralajmërimet për ndryshime të mundshme dhe në pushtetin qendror, varësisht e rezultatit zgjedhor. Në raundin e parë janë zgjedhur gjithsej 33 kryetar të komunave, nga 80 sa ka gjithsej Maqedonia e Veriut. 22 komuna i ka fituar VMRO DPM-ja opozitare, 9 lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev dhe 3 komuna bashkimi demokratik për integrim që po ashtu është pjesë e qeverisë. Në raundin e dytë pritet të zgjidhet edhe kryetari i Shkupit, ku në gar janë kandidatja e pavarur Daniela Arsovska, që mbështetet nga VMRO DPM-ja dhe Petre Shilegov, kryetare aktual i Shkupit nga lidhja socialdemokrate. Gare fuqishme në raundin e dytë pritet të zhvillohet edhe në komunat e banuara me shqiptar, si në Tetov, ku garojnë dy kandidatët e partive në pushtet, Teuta Arifin nga BDI-ja dhe Bilal Kasamin nga Lëvizja Besa, sikur edhe në Gostivar, ku garojnë Arben Taravarin nga Aleanca për shqiptarët që është në opozit, dhe Nevzat Bejtan nga BDI-ja. Gar mes këtyre dy partive të fundit do të zhvillohet edhe për Strugën, Dibrën dhe Çajirin, ndërsa në Kërçov për kryetar të komunës garojnë kandidatët e BDI-s dhe të VMRO DPM-s. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në rastin e raundin e dytë fiton sërish opozita maqedonase, ai nuk do të jetë më në gjendje të drejtojë qeverinë, duke lënë për të kuptuar dorëheqjen e tij.
I vlada predvodena od mene, ne može da prodloži, ako gradot Skopje.
Unë dhe qeveria të cilën e drejtoj nuk do të mundë më të vazhdojmë, nëse Shkupi dhe komunat urbane dhe rurale kthehen pas. Në të gjitha aspektet, si për integrimin, për konceptin tonë një shoqëri për të gjithë, investimet ekonomine çështje tjera, janë dy gjëra që nuk shkojnë njëra me tjetrën. Andaj vlerësoj se votimet më 31 tetor kanë të bëjnë me gjithçka, prandaj unë nuk mund të drejtoj qeverinë nëse shteti lëviz në drejtimin e kundërt, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke njoftuar megjithatë se shumica parlamentare është stabile dhe se asnjëra nga partitë e koalicionit nuk mendon të bashkohet opozitës siç pretendon VMRO DPM. Kryetari i VMRO DPM-s Hristian Mickovski tha se pushteti aktual i ka ditët e numëruara sipas tij.
Ju pokanuam site politike partije, bez razlika da li se levi i desni, centar, liberalni.
I bëj thirrje të gjitha partive politike, pavarësisht nëse janë të majta apo të djathta, të qendrës, liberale apo konservative, që të na bashkohen që të formojmë një shumicë të re parlamentare dhe së bashku me kryetarët e komunave të përveshim mëngët dhe të punojmë për këtë shtet, të cilën qeverisja aktuale e ka zhytur në varfëri, kriminalitet, korrupsion, në një shtet të paperspektiv, ka deklaruar Mickovski. Nga ana tjetër, partitë shqiptare të pozicionuara në dy bloqe, BDI-ja me LSDM-n dhe Aleanca për Shqiptarët e Alternativa me VMRO DPM-n mbetën në qendrimin e tyre, se nga zgjedhjet lokale të raundit të dytë do të dihet edhe ardhmja e qeverisë. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani thotë se nuk pret krizë qeveritare, por madje sipas tij do të ketë rritje të shumicës parlamentare.
Qeveria do jetë është stabile dhe do jetë stabile edhe në të ardhmen pavarësisht qëndrimeve të partive të ndryshme politike,
ka deklaruar Osmani. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se synimi i saj është jo vetëm humbja e partive në pushtet në të gjitha komunat, por edhe rënja e qeverisë. Aleanca për Shqiptarët është e interesuar të bie pushteti korruptiv dhe i kriminalizuar i BDI-s në Tetov, Strug, Çajir, Tearc, Bogovinë. Por kur BDI të bie, përfundimisht do të bjerë edhe qeveria. Konform kësaj, do të jetë edhe sjellja jon për në raundin e dytë, thuhet në një komunikat të opozicës shqiptare, e cila pritet të jep mbështetje në Tetov kandidatit të lëvizjes së Besa, që është në balotazh me kandidatin e BDI-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë miratoi të mërkurë një ligj për produktet dhe pajisjet mjekësore. Miratimi i tij është kritikuar brenda Bosnës dhe nga komuniteti ndërkombëtar, pasi vlerësohet se minon rendin kushtetues të këtij vendi. Në fakt, në periudhën e fundit Republika Srpska ka treguar shenja se po u hap rrugën krijimit të strukturave paralele në Bosnjë. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Kërcnimet shumë vjeçare të udhëhecësve të entitetit Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkëputje dhe ndarje të vendit mbase kanë filluar të zbatohen në praktik. Institucionet e Republikës Srpskës në periudhën e fundit kanë marrë vendime që nga zyrtarë tjerë, ekspertët dhe komuniteti ndërkombëtar janë parë si kërcnim ndaj rendit kushtetues. Cilat janë vendimet? Në mesin e muajit tetor, Presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Zhelka Cvijanović, lëshoi një dekret ku tha se në këtë entitet janë të pavlefshme ndryshimet e bëra në kodin penal që kriminalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera. Këto ndryshime ishin miratuar nga ish-përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Dekreti për dy ligje u botua në Gazetën Zyrtare të Republikës Srpskës. Kujtojmë që vendimi përfaqësuesit të lartë ishte refuzuar nga kuvendi i entitetit. Përfaqësuesit e këtij kuvendi gjithashtu miratuan edhe ligjin për ndryshimet në kodin penal të Republikës Srpskës, ndryshime të cilat do të dënonin çdo që akuzon Republikën Srpske si një krim gjenocidial. Kjo është goditja më drejt për drejtë ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit, tha Bakir Izetbegović, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, pas vendimit të autoriteteve të Republikës Srpskës. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës së Bosnjë-Hercegovinës miratoi të mërkurën një ligj tjetër atë për produktet dhe pajisjet mjekësore. Me ligjin e ri parashihet formimi i Agjencisë për Produktet dhe Pajisje Mjekësore i Republikës Srpskës. Sipas ligjit, agjencia do të jetë një organizatë e pavarur administrative dhe do të ketë statusin e një entiteti juridik. Krijimi i një agjencie të tillë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dalë nga marrëveshja e Daytonit. Nuk ekziston asnjë rrugë kushtetuese që njëri entitet të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga institucionet shtetërore, tha ambasada amerikane në Bosnjë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë pas miratimit të ligjit. Sipas deklaratës, të gjithë udhëhecit bosnjak kanë përgjegjësinë të refuzojnë veprimet destabilizuese, derisa përmenden edhe sanksionet të mundshme nga ana SBA-s për zyrtarët në Bosnjë. Veprimi i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpskës vjen pasi prokurorët federal filluan një proces hetimor ndaj udhëhecit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, një erësh antar i presidencës trepalçe të këtij vendi, Milorad Dodik, në ndyshimin se ai ka dëmtuar rendin kushtetues. Me erët Dodik pati thënë se Republika Srpska së shpeti do tërhiqet nga ushtria përbashkët e vendit, organi lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik, i cili mban lidhje të afërta me Serbinë dhe Rusinë, vazhdimisht ka bërë thirrje për ndarjen e rajonit banuar me serbë nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai e quan funksionimin aktual të shtetit të Bosnjës si një eksperiment i bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha palëve në Bosnjë-Hercegovinë që të respektojnë institucionet shtetërore. SBA-ja dhe BE-ja shprehen shqetësim lidhje me retorikën përqarse në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova do të rrisë numrin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë për 840, tha ministri i mbrojtjes Armand Meja gjatë një konference për media në Prishtinë. Ai tha se konkursi është i hapur që nga dita e njëjtë 21 tetor. Ftoi të gjitha komunitetet që dëshirojnë të jenë pjesë e forcës së sigurisë të bashkangjiten, tha Meja, duke premtuar një proces transparent për zgjedhjes së rekrutëve të rinj. FCK-ja numëron përparësisht 2500 antar të rregull dhe 800 rezervist me planin gjithë përfshirës të tranzicionit. Planifikohet që numri pjesëtarëve të FSK-s të rrinë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë edhe për një vit më shumë se sa do duhej, pasi vendet e varfra nuk po furnizojnë me vaksina kundër koronavirusit, thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtuesi i lartë i OBSHE-s Bruce Aylward tha se situata në vendet e varfra jep sinjale se kriza e pandemisë mund vazhdojë edhe në vitin 2022. Më pak se 5% e popullsisë së Afrikës është vaksinuar, krahasuar me 40% në shumicën e kontinenteve tjera. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje agjencive dhe qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të rrisin mbështetjen e tyre për afganët që janë në rrezik, pasi në muajin gusht talibanët morën kontrollin e pjesës më të madhe të Afganistanit. Shumë afgan janë në rrezik të madh të hakmarrjes nga grupi islamik i vijës së ashpër, duke përfshirë mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Aktivistët e të drejtave të grave, punonësit e mediave, gjyqtarë dhe të tjerë që më parë kishin pozita zyrtare administrative dhe në pozicionet e sigurisë. Kremlini tha se nuk e respekton vendimin e Parlamentit Evropian për t'i dhënë Aleksej Navalnyj çmimin më të lartë për drejtat e njeriut. Udhëheci i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalnyj fitoi të mërkurën çmimin Saharov për lirinë e mendimit. Të çmimi vjetor i Parlamentit Evropian i nda atij për, siç u tha, ekspozimin e korrupsionit në Rusi dhe të përpjekjeve për frynimin e lirive në këtë vend. Shumë ekspertë thonë se ky veprim i BE-s i dërgon një mesazh të fortë presidentit rus Vladimir Putin se kundërshtari i tij më i ashpër tani më është një figurë globale dhe jo vetëm një fenomen lokal rus. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.